Я раніше вважав, що вони грали у боулінг. Чому вона називається Super Bowl, ти не знаєш?
Це не дешево, він 8 мільйонів баксів заплатив за рекламне місце.
Це Термінатор, Командо і вбивця цього хижака.
Голова сільради.
Сірі тупа, треба сказати.
Не чіпайте, хай працює.
Люди їдуть кукухою активно.
Так що, бачите, у нас тут думки з Андрієм розділилися. Всім вітання.
Вітанечки. Привіт,
хеллоу. Мене звати Роман, зі мною Андрій. Подкаст «Це по роботі», де ми щотижнево обговорюємо найгарячіші на наш особистий смак новини на стику технологій, маркетингу і бізнесу, і, звісно, з українським підтекстом. Сьогодні у нас багато новин. Ну, як багато? Багато.
Ну, багато. Багато. Просто багато.
Нормально, нормально, нормально. Новин, нормально видався тиждень.
По-перше, на цьому тижні було свято. Я хочу всіх з ним привітати. Всіх, хто... Ну, це свято любові. Всі, хто люблять нашу армію, всі, хто люблять Україну. Я думаю, що дуже добре. Отримали дуже класний подарунок від ГУР на ранок 14 лютого.
Ну, це Цезар Куніков біля Лубки, розумієш? Біля
це Лубки, просто, ще, це ну, просто і... ідеально. Куніков біля Лубки на 14 лютого. Да. І я знову, як ми вже про це там нещодавно казали, і коли це відбувається часто, це кльово. Знову я бачу цю картиночку, де цей краснознам'янний флот весь російський, і новий хрестик там стоїть. От тому, ну, це кльово. Це в тому числі за нашої допомоги нашої з вами, тому що ГУР окремо подякував United24, який збирає дуже багато донатів і робить дуже гарну справу. А мені ще сподобалось, що цей Цезар Куніков, це ж людина була якась там вражки, ну, відома.
Він теж загинув 14 лютого.
Да. І типу, да, ну, це не схоже на співпадіння, хоча...
Просто, ну, пасхалка на пасхалці, знаєш?
Так. Це кайф. Мені прям, це приємно. Такі гарні новини, вони завжди приємні. І для того, щоб таких новин ставало більше, ви знаєте, що треба робити. Ви знаєте, що якщо ви не в лавах ЗСУ, то ви зобов'язані, як не крути, допомагати Україні, допомагати війську, допомагати бороти рашизм. Значить, у нас є збір, як завжди, у нас завжди є збір, але з сьогоднішнього дня він трошки буде інакше, я зараз розкажу. Значить, ми, як ви знаєте, завжди збираємо разом з платформою «Доповідай», бо це платформа, яка побудована за допомогою NetPeakGroup, ми знаємо повністю всіх людей, які там працюють, ми повністю довіряємо, і тому ми її підтримуємо. От, значить, і платформа «Доповідай» розпочинає найбільший за всю свою історію командний збір. Мабуть, ви знаєте, що таке командний збір. Він називається «Розбуди бунтаря». Ціль його – зібрати 5 мільйонів гривень на виготовлення одного комплексу БПЛА дальньої розвідки «Бунтар-1», так він називається, і передати його підрозділу, що спеціалізується на дальніх розвідувальних польотах. До двохріччя повномасштабної війни команда збирає 240 тиловиків, які разом зберуть 5 мільйонів на виготовлення пташки, що зробить пекельно жарко нашому ворогу. Значить, ми приєдналися до цього збору, ми зробили свою окрему банку, і ви бачите посилання QR-код тут, це прямо на банку монобанку. Ви, якщо не бачите QR-код, то він є в описі під цим відео. Ми нагадаємо, що наприкінці. Задонатьте будь-яку суму. Ми поставили ціль в зібрати 50 тисяч гривень в нашій банці. І у нас 1000 є підписників на Ютубі. Якщо кожен закине по 50 гривень, ми дуже швидко зберемо цю суму.
Саме от, тому, так. Плюс, тому... якщо ви хочете стати телевиком, тобто приєднатися до цього і стати телевиком, який теж збере суму, то ставайте, будуть посилання в описі і, відповідно, доєднуйтесь до цього збору. Або гривнею, або і гривнею, і,
відповідно... Залученням нових людей, так. Інформаційною підтримкою. Ну, ось такий у нас початок. Давайте починати тепер з новинами. Ви, мабуть, очікуєте, да, що у нас буде Digest перший, але ні, є інша інфа. Рома, слава тобі.
Значить, Андрій, ти взагалі любиш дивитися спорт по телебаченню?
Обожнюю, просто обожнюю.
А який спорт ти любиш, ну, найбільше дивитися?
Це,
мені,
мабуть,
дуже, наприклад,
крикет.
Подобається... Мені подобається... Ні, ну, Андрій, ну що ти розповідаєш?
Якщо серйозно, ні, я не дивлюсь спорт.
В якомусь нещодавньому випуску.
кіберспорт, якщо можна вважати, то от я люблю дивитися кіберспорт.
Значить, інколи. По-перше, ми записуємося в п'ятницю, як завжди. Відповідно, вчора була Ліга Європи, де українська команда «Шахтар» грала з
МСЛ. А як зіграла?
Погано зіграла. 2-2. 2-2, да. Тобто...
Це добре чи погано?
Це нормально. Двомісячна пауза у команди, як у будь-якої української, взимку ми не граємо. Французи грають взимку. І, ну, диви, взагалі те, що ми в Єврокубковій весні, українська команда присутня з урахуванням, м'яко кажучи, несприяючих подій в Україні для українського спорту, то я думаю, що це непоганий дуже результат. Домашній стадіон
ну,
зараз
факт.
В Німеччині,
сам факт.
Саме для ігор в Лізі Чемпіонів. Да. Але, Андрій, мабуть, ти знаєш, мабуть, ти чув, бо навіть ті, хто взагалі не дивиться спорт і не цікавиться, що там як, все одно знають, що є такий супербоул в Сполучених Штатах Америки. Це фінал американської ліги, американського футболу. Ну, тобто, сходяться найкращі команди у фіналі, і той, хто перемагає в цьому матчі, відповідно, стає чемпіоном Сполучених Штатів Америки в найпопулярнішому виді спорту американському футболі.
Я раніше вважав, що вони грали у боулінг. Чому вона називається Super Bowl, ти не знаєш? Боул – це ж боулінг.
Це, може, це пісня Лімп Бізкіта. Там, як вона була?
Бойлер там був, ну окей, може бути.
А,
там
був бойлер, ну теж бойлер. Може це бойлер, Андрій.
Ну, бойлер розігріває воду, я знаю.
Да, а пацани
добре,
грають в футбол. Там,
ну,
до речі, пацани реально.
В свій футбол.
Да, да, да. Ну, називають супербоул і супербоул. Слухай, вони ж самі американські футболісти, ти ж бачив цю гру хоч раз? Вони ж як, ну, кеглі, коротше. Вони один одного збивають. Може,
точно,
в цьому є якась
точно.
Задумка? Я насправді, точно. Я не знаю, напишіть, чому я називається супербоул, якщо ви знаєте в коментарях. Але, Андрій, значить, диви. Коротше, у Лас-Вегасі, вообще, блін, круто, в Лас-Вегасі проходить фінал чемпіонату. І за першість боролися Канзас Сіті Чіфс та Сан-Франциско 49. Блін, ще назви просто ще.
За кого ти вболівав?
Американський. Я ні за кого не вболівав, Андрій, я не дуже.
Тобто ми вболівали однаково, окей.
Саме американським цікавлюся. Як ти думаєш, хто виграв, Андрій? Давай, Канзас чи Сан-Франциско, як ти думаєш?
Так, ну, Канзас.
А чому ти так думаєш?
Не знаю, тому що вони в них вони Канзас, там
Ковбої?
Великі поля. Там
давай
можна
зараз
багато...
ці стереотипи про.
Ну так, да, в них такі червоні шиї, вони багато бігають по полям, вони сильні, такі на конях. А в Сан-Франциско, що там, по місту ходять з Рафом або лати. Да, що там вони? Я правий?
Ну, Андрій, да, ти правий. Канзас дійсно виграв.
Так все й було, як я розказав.
Причому виграв в овертаймі, тобто.
Напруга була дуже велика.
Супершоу, да? Да, але й воно було супершоу і на полі. Тобто, і спортивно, зі спортивної точки зору, воно було супершоу. Був овертайм, виграв Канзас Сіті. Значить, в цій команді грає 30-річний Тревіс Келсі, звуть хлопця, який до того ж є бойфрендом Тейлор Свіфт, нашої улюбленої.
Всього на всього Тейлор Свіфт.
Да, тобто, навіть оця подія вже, тобто, ви розумієте, це вже кіно. Що Тейлор Свіфт на трибунах, бачить, який хлопець в неймовірно важкому матчі виграє супербоул, вона виходить на поле, цілує і обіймає його. Це вже Голлівуд. Ну, ти розумієш,
Боже,
да? І це
мій.
Тільки початок. Значить, загалом цей матч дивилися 123,4 мільйони людей в Америці. Це в середньому. Насправді кажуть, що загалом навіть більше 200 як, мільйонів людей хоч трохи подивилися його, зрозумів, да? Але 123,4 дивилися в середньому цю трансляцію.
Я намагаюся
і що це означає?
Наскільки це більше людей, ніж кількість, яка побачить це відео. Да,
а якби,
ну,
кожен з них, якби кожен з них заплатив хоча
одну
б
гривню.
Декілька гривень на збори, то взагалі б закрили би вже все. Так от. І що це означає? Що означає оце ці 123,4 мільйона? Це стало другою найпопулярнішою трансляцією з часів, коли Ніл Армстронг висаджувався на місяць в 69-му році.
Блін, це по-перше, це кльово, тому що, ну, 69-й рік, це там скільки, 50 років тому, да, майже, тоді телебачення було не таке розвинуте, мені здається, що
ну, тоді людей. Люди, щоб це подивитися, ходили... Туди, де є телевізор.
Ну, коротше, і, типу, все одно висадку на місяць дивилося більше людей, це добре. Ще поки що зацікавленість до космосу перемагає маркетингово-спортивні.
Ну, ти бачиш, це тодішня зацікавленість до космосу. Ну, да, я думаю, що трансляцію SpaceX дивилися там, коли вони запускали першу свою ракету, яка могла сідати. Думаю, що дивилися менше людей.
Може, ми доживемо до висадки на Марсі і зможемо порівняти, так. Да.
Тобто, зрозуміло, дуже багато людей, а ми дуже ж тут багато. Про що? Ми ж тут про бізнес, маркетинг, да, все таке інше. І я не знаю, хто з наших там глядачів, слухачів дивився там Супербоул, але я думаю, що багато хто з вас чув, ну, взагалі, що на Супербоул.
Я думаю, що ніхто не дивиться, але всі дивляться, ну, я точно дивлюся потім, типу, рекламу Супербоулу, бо це найцікавіше.
Так, під час Супербоулу завжди це найдорожчий ефірний час, взагалі, який існує в світі. Тобто, щоб купити рекламне місце під час Супербоулу, треба заплатити грошей більше, ніж за будь-який інший ефірний час на телебаченні в світі, щоб ви розуміли. Там завжди суперрекламні ролики, завжди дуже багато зірок. Тобто спеціально для цієї події саме знімають ці рекламні ролики. Тобто рекламний ролик знімається тільки для оцього ефірного часу. Більше він потім нікуди, ну, далі він не крутиться зазвичай.
Знімають дуже короткі, ну, багато є таких, типу там 15, 20, 30 секунд роликів, в яких там такі актори є, що там самі ці 30 секунд зняти коштує там, ну, там скільки-то
зараз,
мільйонів.
Слухай, от зараз був, наприклад, там Арнольд Шварценеггер, я забув, що він рекламував, але не суть. Просто уявіть собі, бивший вже мер, да, він же був мером.
Губернатор Каліфорнії.
Губернатором Каліфорнії. Да, зрозуміло, що він був актором, але він був губернатором Каліфорнії.
Це Термінатор, Командо, да. І вбивця цього хижака. Це, ну, ніхера собі.
Ну, і відповідно, там була чудова реклама з ним. Ще з багатьма дуже прикольна реклама була з... Нормально, я пам'ятаю, що це чоловік Дженніфер Лопес, але забув, як його звати.
Бен Афлік?
Уявляєш собі? Да, Бен Афлік.
Звідки я це знаю? Окей. Ну, з мемів, Є багато мемів, yeah. Де він...
Да, ну, коротше, але засмучений. Найбільше в цьому році запам'ятався ролик, кого б ви подумали, Кенні Уеста.
Кенні Уест.
Значить... Якщо ви не бачили цей ролик, то він зараз такий запуститься, да?
Кенні Уест – це музикант такий, да? Такий репер.
Да, це доволі відомий музикант, Андрій. У нього є, ну, багато хто знає, є взуття. Були там популярні кросівки Easy Boost, і зараз у нього ціла лінійка одягу.
У нього власне взуття, чи він там з кимось, типу, Nike колаборує?
Коли він робив Easy Boost, мені здається, що це був Adidas на Nike. Я,
ага, ну, тобто,
здається,
окей.
Adidas. Mm-hmm. Але насправді зараз він, типу, сам робить. Там теж є колаборації. Ну, коротше, у нього зараз, я ж кажу, ціла лінійка.
Працює хлопець.
І, відповідно, ця реклама на контраст зі всіма виглядала просто як... сторіс, де Кенні Уест сидить в тачці, ну, і коротше, знімає себе і каже щось, типу, що, чуваки...
В дуже поганій якості.
Да, в дуже поганій якості. Реально, в дуже поганій. Прям вона гірша, ніж насправді це би було, якби це знімали там, типу, на
телефон. Ну, там він, там ви вже побачили
там
малі,
це. Там дуже, да, там світло погане, коротше, це таке інше. І він такий каже, що 8 мільйонів він сказав, що він заплатив за, типу, за рекламне місце, йому не вистачило, типу, грошей на нормальний продакшн, тому просто заходьте на мій сайт і купуйте, коротше, мій шмот, моє взуття. Ця реклама навіть, вона не транслювалася по національному на всі Сполучені Штати. Вона транслювалася виключно там на пару регіонів, тобто таким чином він дуже суттєво зекономив на цьому розміщенні. Сама вона була короткою, взагалі ніякого продакшну, як ви зрозуміли. Але... вона просто неймовірно розлетілася по інтернету. В принципі, на це і був розрахунок.
В подкасті «Це по роботі», про це розмовляють. А не
да, навіть до нашого подкасту долетіло. Тобто зрозуміти, наскільки такий прорив стався у Кенні Уеста. Нарешті він у нашому подкасті.
Чому нас вчить ця історія? Знімайте більше сторіс.
Та ні, чому нас вчить ця історія? Зрозуміло, що, ну, для того, щоб це зайшло, треба бути Кенні Уестом або... залучити Кенні Уеста до своєї рекламної кампанії.
Або мати 8 мільйонів.
Тупий повтор цього навряд вам допоможе сильно. Це не дешево, він 8 мільйонів баксів заплатив за рекламне місце. Це, м'яко кажучи, не дешево. Але це нам показує, що головне зараз контрастувати. Бути контрастним порівняно з загальною картинкою. І тоді ти можеш звернути на себе увагу. Немає поки що результатів там по продажам у Кенні Уеста, бо там, типа, кросівки, насправді він рекламував там і кросівки, які він рекламував, коштують 20 баксів, типу.
Ну, він просто сайт там прорекламував, якийсь про ну, да. Він сказав, там, да. От такий-то
.com. Ну, у нього просто, так, да, вийшли. Це дуже прикольний кейс, як на мене, як виділятися, і що задля цього, задля того, щоб виділитися з натовпу, іноді навпаки треба зробити не глянцево, не вилизано, а треба зробити по-іншому. Саме сенс в тому, що треба зробити по-іншому. І тоді ви вас можуть помітити. Ну, звісно, що там розділилися думки про цю рекламу. А,
ну, так знаємо, це ж також клас.
Офігенське, що, да, що це, ну, головне, що, ну, ніхто, що всі її обговорюють.
Ніхто не мовчить, да, да, да.
Це дуже крутий кейс, як на мене. Хотілося б, знаєш, більше таких креативних штук і у нас. Ну, взагалі хотілося б, щоб люди повернулися на стадіони, щоб рекламний ринок швидше. У нас дуже сильна там креативна економіка, ну і креативні команди.
Нам трошки Рома, в цьому заважає рашизм. І от, да, я думаю, що
сана.
Як тільки він буде переможений, то я думаю, що все буде дуже швидкими темпами повертатися.
На те і сподіваємося. Ну, коротше, да. Ви повинні були побачити цей роличок, тож. Якщо ви не бачили, то я вас вітаю. Якщо ви бачили, ну, подивитись ще на Kanye West, знаєте, не так і погано.
Я, можна, ще тут в два принципі слова скажу? Це, ну, да, типу, для чого ця інфа вам, да? Ну, типу, ще раз підкреслити, що Think Different – це робоча штука, да? Там Think Outside the Box і всякі ці формулювання. Коли ви бачите, що всі йдуть там в одну сторону, ви можете піти в іншу сторону і здобути більше, ніж вони там, тому що вони там всі йдуть поряд, а ви йдете один в іншу сторону. Але я просто нещодавно, буквально там минулого тижня, там в закритій спільноті проводив івент для власників бізнесів. Власне, я їм розказував про аналіз конкурентів, там на що дивитися, як там на основі цього будувати свої стратегії. І там було дуже класне запитання. Типу, якщо ми аналізуємо конкурентів, дивимося, що вони роблять, там набираємо найкраще і робимо це своїми силами, то чи це правильно? Може, навпаки, треба подивитися, що всі роблять, і робити зовсім по-іншому. І моя власна думка особиста, я її не нав'язую, але це моя особиста думка, що для того, щоб робити таку штуку, як робить Kanye West, або ще хтось, хто йде проти системи і робить зовсім інше, ну, це дуже великий ризик. І таке можна робити тільки коли це, ну, ви не поставили, якби, все на кон, да? Ну, тобто, якщо б Kanye West це зробив і цю рекламу, вона б нікому не сподобалась і, ну, ніхто про неї не говорив, то він би просто втратив 8 мільйонів, що для нього не є кінцем кар'єри.
Ні, от я тут з тобою не зовсім згоден, тому що він на епатажі і побудував, в принципі, собі своє ім'я.
Ну, я про те, що якби це зробив...
Є просто різні, ну, інструменти.
Звичайно.
В деяких інструментах, ну, щось працює так, як воно працює. Ну, наприклад, інструменти там SEO-пресування або пошукової реклами, вони працюють саме так, як вони працюють. Вони опрацьовують попит. І якщо люди шукають, не знаю, ваш бізнес там по запитам, не знаю, пластикові вікна, а ви напишете щось типу вогняні супервікна на сторінці, то навряд так, ну, їх шукають, коротше, зрозуміло, да? Або в своїх там оголошеннях. Тому так робити не варто. Тобто завжди треба, ну, з думкою підходити до цього. Але що стосується реклами, та, це особливо видно, знаєш, на рекламних роликах фармацевтичних компаній.
Ну, там було ще таке питання прикольне, типу, всі, я не пам'ятаю, що там за бізнес був, якісь там, здається, салони краси, і там, типу, проаналізували 100 конкурентів, це в Європі десь, в якомусь європейському, mm-hmm. європейській країні, і вони всі сайти, у них білий фон, великі фоточки і там кнопочка там замовити. А людина зробила свій сайт такого ж салону краси і зробила чорним його. От. І його всі там його маркетологи, всі йому кажуть, що це неправильно, тому що люди звикли до білого. Люди всі звикли до білого, коли вони шукають якісь ті
мені
салони.
Мені взагалі не подобається оце, люди звикли, коротше. Ну, запустіть трафік на сайт і подивіться, наскільки...
Це завжди ризик. Я тільки про те, що якщо у вас небагато грошей, і ви не впевнені, і вам хочеться хоча б щось отримувати з вашого бізнесу, то на ризик йти не найкраща ідея. А от коли є якась стабільність, то вже можна.
А от мені здається, що навпаки. Коли є стабільність, тобто воно працює і воно генерує постійний кешфлоу, там, типу, регулярний, то чіпайте, хай працює. трохи, от якраз обережно дуже вводьте в цю систему елементи. А от якраз коли ти, типа, ну, пан або пропав, знаєш, то от тоді треба ризикувати. От коли ви хочете звернути увагу, коли у вас ніфіга нема, то ви нічим не ризикуєте. Тому валіть, ризикуйте. Так що, бачите, у нас от думки з Андрієм розділилися.
Контроверсійні, да. Ось такий був Супербоул цього року. Їдемо далі. Значить що, наш улюблений дайджест, AI,
о, тепер рубричка.
AI-джест, да, рубричка улюблена. Дуже багато новин в ній. Значить, я тобі, Рома, розкажу, і вам всім також розкажу, десь там близько 10 новин, тому буду швидко. Значить, новина перша, цікава мені, бо я про це не знав. Компанія Apple за рік купила понад 30 штучно-інтелектуальних стартапів. Тобто, поки інші презентують там Google, OpenAI, Microsoft, всі там презентують свої розробки, знову ж таки, я вже декілька разів про це казав в нашому подкасті, Apple нічого не презентує в цьому напрямку. Тобто, в них є там допомога там при обробці фото, при зйомці фото, відео, там щось там Siri, пошук, ну, тобто, але все це, ну, типу таке, працює небачено для людини майже, і тому... Ну, не дуже цікаво порівняно з іншими. Але при цьому щось готується абсолютно точно. Тому що Статіста, є такий сервіс, який, ну, собто, власне, збирає різну статистику, сказав, що він проаналізував всі придбання великих компаній і сказав, що Apple, значить, купила 32 стартапи. І це те, що відомо. Тому що деякі такі закупівлі, надбання відбуваються, ну, тихо, закрито, і ми про них нічого не знаємо. За цей самий час Google придбав 21 стартап, Meta, тобто Facebook, 18, а Microsoft 17. Тобто Apple там, ну, в два рази більше, ніж всі інші купила. От. І, значить, ще цікаво тут, що Тім Кук, це CEO Apple, казав в 21-му році, що компанія купує стартап в середньому кожні 3-4 тижні. А в 22-му році він казав, що це відбувається кожні 2-3 тижні. Тобто компанія Apple...
У них, мабуть, є, ну, точно є відділ закупок стартапів, ну, розумієте?
Абсолютно
розумієте?
Точно.
Тобто відділ M&A, да, але він, типа, це відділ закупок стартапів. Тобто, от як у будь-кого є там відділ закупок чого-небудь, типа, я не знаю, канцелярії.
Да, або туалетного папіру, да. А тут є...
Да, тут відділ, який купує компанії інші просто.
Да, це цікаво, я маю надію, що ми щось побачимо, тому що я завжди за те, щоб більше гравців було на ринку, тому що так ринок розвивається швидше. І
тут, знаєш, єдиний момент, що не дуже подобається, прямо скажемо, це те, що гравці, які саме на цьому ринку намагаються грати, це ті самі компанії. Тобто, не...
Ну...
Тільки у них вистачає сил, міці для того, щоб на цей ринок йти.
OpenAI все ж таки окрема компанія, хоч вона там дуже baked by Microsoft і інших, але це все ж таки, можна сказати, що окрема компанія,
ну,
тому що вони конкурують з тим самим Microsoft і їхнім Copilot, як він там називається зараз. А ось така новинка. Значить, друга маленька новинка.
Цікаво, цікаво, цікаво. Всі чекають, коротше, коли Apple там щось покаже.
Да, значить, NVIDIA, виробник відеокарт, представила чат-бот, який працює без інтернету. Як ви, мабуть, вже здогадалися, працює він за допомогою можливостей відеокарт NVIDIA, чипів на цих відеокартах. Значить, в них називається цей інструмент Chat with RTX. Що він вміє? Наприклад, він вміє аналізувати відео на YouTube, ти йому даєш посилання, він тобі дає аутлайни, там про що це відео коротко описує.
А як він без інтернету дивиться відео на YouTube?
Я так розумію, що він оброблює все це в тебе локально. Тобто не як це робить, наприклад, OpenAI та всі інші, вони це обробляють в хмарі. А цей він бере інфу з інтернету і оброблює її локально. Це, до речі, прикольно, тому що в мене, наприклад, є така програмка, Upscale вона називається. Це абсолютно локально на макбуці моєму працює штучка, яка ти їй віддаєш фоточку, і вона її, ну, покращує її якість. Тобто цим ти можеш віддати фоточку там з телефону, на який ти, ну, коли ти знімав її там, не знаю, 10 років тому, і вона її покращить так, що це буде, ну, нормального і нормальної якості фоточки. І вона працює цілком повністю локально. Тобто вона перенавантажує там процесор, нагріває комп'ютер, але вона не вигружає нічого.
Мені здається, що основна насправді історія тут же ж в конфіденційності даних.
В першу чергу, ну, і ще й швидкість. Да. Типу, тому що тут кажуть, в цій новині кажуть про те, що цей чат від RTX, він працює швидше, ніж зараз працює OpenAI. Тобто відповідь на запит відбувається швидше.
Бо запит на сервер, там черга на сервері запитів.
Я думаю, що нам з вами, ну, м'яко кажучи, похер на ту швидкість, ну, там, лічені секунди на ці відповіді не мають якось там впливу на життя. А коли ми кажемо про сервіси, які побудовані на цих штучно-інтелектуальних моделях, нейромережах, то там це вже, коли там відбувається мільйони запитів за секунду, там кожна мілісекунда вже важлива. Значить, що ще я тут треба сказати? Він кльово працює з файлами різних форматів, TXT, PDF, DOC, DOCX, і, значить, Copilot із Microsoft працює гірше, вони там порівнювали. Він не так добре вміє працювати з, якби, цими файлами, тобто розуміти, що там написано, оброблювати і щось там видавати. Ну, звичайно, працює він тільки там на графічних процесорах RTX останніх серій 30 або 40-ї. Відеопам'ять там повинна бути від 8 гігабайтів або більше. Ну, це таке зрозуміло. От, але, ну, прикольно, що також розробник відеокарт.
Ну, круто, теж круто. Тут в першу чергу напрямку. Я ж кажу, все-таки, мені здається, там і корпоративно, і не корпоративно, навіть особисто. Дуже круто, що ти можеш, ну, є багато документів, які ти не є навіть полісі вже у багатьох дуже компаній через витоки даних і так далі, щоб внутрішні документи не віддавати на аналіз чату GPT або іншим мовним моделям.
Так, тому що він зберігає, які аналізує, використовує цю інформацію.
Абсолютно вірно. Є, а тут якби штука, яка по суті підіймає такий віртуальний сервачок штучного інтелекту у тебе на машині, і ти це робиш
100%. Ну, до цього ми також йдемо, тобто це клас. абсолютно 100% буде працювати саме так в найближчому майбутньому, у спочатку великих корпораціях, потім в менших корпораціях, коли в тебе буде локальний цей, як ти кажеш, сервер, да, або там у кожного він буде на його ноутбуці працювати окремо і локально буде все це оброблювати. Тому що навіть повертаючись до минулої новини, цей Apple, здається, в минулому році сказала, що Siri тупа, треба сказати, тобто це далеко не кльовий там чат-бот або штучний інтелект.
Не ображай.
Вибач, Сірі, не настільки просто ще розвинута модель, як інші. Але вони зробили так, що і на годинниках, і на телефонах, на всіх девайсах частину запитів вона стала обробляти локально. Для цього вони там, звичайно, якийсь там новий процесор, звичайно, це тільки в нових моделях працює. Але прикол в тому, що, наприклад, коли ти казав Сірі, щоб вона запустила таймер на 5 хвилин, то цей запит відправлявся в клауд, там оброблявся в команду і надсилався назад на твій девайс, і після цього запускався таймер. І так працюють, ну, власне, всі ці голосові помічники працювали. От. А зараз вона це робить локально. Тобто їй вистачає локального розуму на те, щоб локально запустити тобі таймер. Повертаючись до NVIDIA і продовжуючи, переходимо до третьої новини. Дуже цікаво. Значить, компанія NVIDIA ненадовго, але випередила Amazon за ринкову капіталізацію. Це відбулося 12 лютого, нещодавно. За інформацією Reuters. Значить, ейфорія навколо штучного інтелекту підняла виробника чипів на четверте місце у рейтингу найдорожчих компаній Сполучених Штатів Америки. Ринкова вартість NVIDIA склала 1.82 трильйони доларів. А Amazon всього-навсього 1.81 трильйона доларів. Ну, тобто, ви розумієте, да? Якщо купувати, то не Amazon. Значить, на третьому місці залишається компанія Alphabet, вона власник Google, в них 1,87 трильйона капіталізації.
Ніс в ніс, так би мовити.
Да.
Різниця всього лише в якихось 3 мільярди, там 5 мільярдів доларів, всього лише.
Да, ну і все це відбувається на фоні того, що чіпи, які розробляє NVIDIA, вони потрібні. Всі розуміють, що їх попит на них буде тільки зростати. Ну і на тлі цього, звичайно, компанія стає дорожчою. Це цікаво. Значить, як я розумію, тут про 12 лютого, тому там після цього, мабуть, там перерахували щось і знов там, може, Amazon вийшов вперед. Але ось так цікаво. NVIDIA за рахунок цього вийшла вперед.
Це, знаєш, згадують, це просто, ну, типа, в золоту лихоманку краще продавати лопати, знаєш.
Абсолютно, якраз, прям
це
супер.
Це якраз приклад того.
100%. І на тлі там, коли біткоін була золота лихоманка там по біткоїну, то краще не в біткоін вкладатися, а в криптовалютні біржі, які з ними працюють. Тому що вони більш стабільніше будуть заробляти гроші. Значить, прикольна ще одна новина. Називається вона так. Штучний інтелект допоміг розшифрувати античні папіруси, постраждалі при виверженні вулкана у Помпеях. Значить, є такий Нат Фрідман, ну, ви знаєте його, це колишній голова GitHub. Він організував конкурс з і там був приз в 1 мільйон доларів для людей, які розробляють програми з штучного інтелекту, щоб прочитати ці папіруси. Папіруси ці, там, їх знайшли, вони ушкоджені, їх, наскільки я розумію, не можна сильно там розкладати, тому що вони дуже старі і можуть розсипатись. Вони проскановані там різними, я не знаю, девайсами, щоб там подивитися, що всередині. Але людина не здатна розшифрувати, що там в них написано. Люк Фарітор. Це студент, йому 22 роки. Він почав розбиратися в цьому і розробив модель на основі штучного інтелекту, яка навчилася бачити чорнило, яке не бачить людське око. Я не буду там дуже прям супер детально про це розказувати, там в статті можете пошукати, почитати, якщо вам прям супер цікаво. Але він, коротше кажучи, зміг побудувати модель, яка розшифрувала, що там написано, і виграв головний приз в цьому конкурсі від засновника GitHub. Трошки історії, Романе, це спеціально для тебе.
Угу.
Значить, що відомо про папірус Геркуланум? Це місто Геркуланум. Воно було на краю Неаполітанської затоки. Перші археологи полювали на цінні артефакти, відправляючи всі некоштовні знахідки у вогонь, поки хтось не помітив, що це обгорілий папірус. Тобто вони там щось шукали, вони доставали щось там і дивилися, що це якась херня, і просто спалювали. Нормальний підхід. Десь нагадує конкістадорів у Америці. І хтось побачив, що там щось кинули в вогонь, а це там папірус. І такий, типу, о, почекай, ще не треба це винищувати. Протягом багатьох десятиліть проводилися дослідження над розклеюванням цих сторінок, розрізанням сувоїв та іншими методами, щоб відкрити їх без пошкоджень. Ну, ви розумієте, тому що папірус, він був скручений в такий, в тубус, можна сказати, ну, закручений. І там під час виверження вулкану і з часом він склеївся. Наприкінці 1700-х років священник Антоніо П'яджо збудував пристрій, який допомагав обережно розгортати сувої і відкрив кілька з них, хоча деякі були пошкоджені. Команди з різних європейських держав продовжували збирати розірвані шматки здебільшого нерозбірливих текстів. Ну, коротше, це давня історія, там багато всього зібрали, і зараз за допомогою штучного інтелекту ми нарешті зможемо зрозуміти, що ж там таке написано. І це, мені здається, дуже-дуже-дуже цікаво.
Офігенськи.
Да.
Але знаєш, Андрій, чого я боюся?
Ще хотів сказати трошки про що там в цьому було в тексті останнє.
А, до речі, да, хотілося б дізнатися.
Це, по суті, Інстаграм. Тобто це якась людина, яка вела свій лайвблог в Інстаграмі, наскільки я зрозумів. Тільки там
Андрій, це називається
давно.
Щоденник. Тоді, ну,
да, ну можна і таким застарілим словом користуватися.
І повністю до моменту, коли люди навчилися писати, це називалося саме щоденником.
Лайвблог, коротше. Він описує музику, їжу та насолоду життям. Це пряма цитата. І коли ви відкриваєте ваш Інстаграм і будь-яку людинку, за якою ви стежите, там можете подивитись, що вона сьогодні робила. То що ви там бачите? Музику, їжу і насолоду життям.
От я, до речі, цього і побоювався. Знаєш, це як Оця в Совєтському Союзі була популярна тема закладати якісь, коли там якісь пам'ятки будують, ну, типа Леніна чергового там ставлять, то закладати цей послання, ну, майбутнє
капсулу
покоління.
Капсулу часу?
Да, типа. І от їх, коли відкривають, там така хуйня написана, ну, про комунізм, коротше, що ви нарешті вже там живете в ньому, і всяке таке. І взагалі, ну, просто хуйня.
Да, да,
і
ну, да.
Бачиш, ну, нічого не змінюється, тобто, нічого не змінюється.
Нічого не змінюється. Я згадав, от, Рома, теж, дивись.
Мені, до речі, знаєш, що? А от далі, ну, знаєш, є ж ця історія, як люди намагаються побудувати своє генеалогічне дерево,
да? Да, тобто, да, да.
І шукають в архівах інформацію там, по церквам, тому що церкви раніше там, зберігали інформацію про народження дітей, там, по хрестини і так далі, в різних там таких штуках. Зараз, ну, чи будуть архіви інтернету, знаєш, ну, зрозуміло, що є веб-архів, але все одно, от, уявляєте, от, зараз це все-таки окутано таким детективною такою історією, там завжди тільки важливі якісь моменти. А, блін, наші там, не знаю, там правнуки чи праправнуки будуть дивитися на ті фотки, які ви зараз викладаєте в Інстаграмі. Ну, і багато кому з вас, скоріш за все, буде соромно перед своїми правнуками. Подумайте про це.
Це може бути соромно вже перед дітьми, які зараз виростають і дивляться, що їхні батьки викладали там 5-10 років назад.
Да,
да. Тому, да, думайте про це. Я згадав штуку, яку я хотів розказати, коли ти розказував про Супербоул. Це, але зараз ти прям під цю думку підвів дуже кльово. Значить, під час Супербоулу відбулася одна цікава штука. Там є такий халфтайм, тобто перерва між двома таймами цього в американського футболу. І це також івент, тобто там виступають круті дуже артисти, наживо грають, співають і таке інше. І виступала Аліша Кіз, дуже відома музикантка, дуже кльова, мені подобається також. І вона грала на піаніно і співала свою пісню. Я натрапив на цю інформацію в Твіттері, де підняли дуже цікаве питання. Значить, що відбулося? Це все відбувалося в лайві, люди, які дивилися це по телевізору, також дивилися це в лайві. І коли Аліша Кіз почала грати, в неї англійською це називається sour note, і я шукав, як це перекласти, це кисла нота називається. А в нашій мові це, мабуть, якийсь, коли зірвався голос. Тобто ти такий, ось таке відбувається. Тобто трошечки зірвався голос. Це нормально для людини. Це буквально перше, самий початок. Потім вона вирівняла це і, ну, далі співала супер шикарно. І це додало, ну, типу, це живий прямий ефір. Тобто ти розумієш, що людина зараз співає на концерті, да? Але коли запис цього Супербоулу і Халфтайму і всіх цих концертів потрапило в інтернет, а це відбулося там дуже швидко, ну, потрапило офіційно, да? Це ж офіційна трансляція.
То цього вже не було?
Цього вже не було. І навіть користувачі знайшли, тобто, цей шматочок пісні Аліша Кіз, взяли з її іншого виступу, який також є на Ютубі, просто вставили туди, і тепер це виглядає ідеально. І людина, яка про це написала, вона задалася дуже кльовим філософським питанням. Про те, що в майбутньому ми не зможемо, ну, ніхто не збереже в пам'яті, навіть там за тиждень від цього, те, що Аліша Кіз там зірвала трошки голос, в неї зірвався, коли вона співала, а назавжди в інтернеті збережеться інформація про те, що вона ідеально співала цю пісню. І навіть люди,
автокорекція,
які...
войса, Андрій, вона може бути, ну, тобто вже є пристрої.
Дивись, питання інше.
Вокальні процесори, які навіть зараз можуть, тобто тобі можуть дотягувати прямо в лайві вже там.
Питання не в цьому. Мільйони людей, 123, ти там сказав, чи скільки там мільйони людей, які дивилися Супербоул, бачили, що у Алісі Кіз зірвався голос, коли вона співала. Якщо хтось цих людей через рік або там раніше десь там зустрінеть запис цього її виступу, він почує, що в неї не зірвався голос. І він буде загазлайчений самим собою через те, що він пам'ятав, що вроді вона зірвала голос, а тут не зірвала.
Я не думаю, що він прям буде настільки переживати.
І в майбутньому...
Це, дуже таким,
це просто приклад, знаєш. Дивись, це просто приклад. І в майбутньому ми не можемо довіряти просто інформації, тобто, щоб не відбулося насправді, це залишиться в інтернеті, може залишитися в інтернеті відполярованим. Тобто, хто б що б не зробив, що б не сказав, як би не співав, де б не впав, це в історії залишиться відполярованим, відінстаграмленим, ну, коротше, нереальним.
Жахливо.
І це поганий, погане майбутнє, коротше.
Ну, насправді, Андрій, я взагалі давно, давно думаю про те, що лайви будуть єдиним суперпопулярним контентом, коротше. Бо все, що записано, воно може бути згенерованим.
Ми ще зараз, от мене, до речі, якраз наступна новина саме про це.
Давай.
Ця новина відбулася вчора, і це прям, як це, відвал башки, і, коротше, ну, тут просто треба подивитися. Я дуже сильно наполягаю, щоб ви пішли зараз на сайт openai.com/sora.
Да, чому ти? Ну, ми зараз це покажемо.
А якщо нас в аудіо слухають, то нічого вони не побачать. OpenAI представили можливості своєї моделі, свого чата GPT по перетворенню тексту в відео. Поки що він там доступний обмеженій кількості. Це супер бета, обмежена кількість людей може її користуватися зараз, але згодом вона буде доступна, я думаю, що в платній моделі. А може,
ну, вона ж якось по-іншому називається, ні?
Вона називається Sora. Це, ну, типу,
Sora.
Да, але працювати вона буде з чатом GPT. Наскільки я зрозумів, ти в чату GPT будеш писати, і він буде перетворювати.
А, ну, типа, да, ти ж йому, да, він же ж мовна модель, а він потім з цього робить якби запит,
да,
до цієї. Насправді так і працюють видає... більшість. Угу.
Да. І подивіться, на сайті представлено декілька, там, десь, я не знаю, штук 9, от я бачу, 9 прикладів відео, які згенеровані цією Sora. Ну, і це, ну, тобто, ми тільки що казали про те, що там, от Рома каже, лайв-концерти зможуть бути, ну, останньою такою реальною штукою, але, ну, якщо штучний інтелект зможе і в лайві, а він зможе, і дуже швидко генерувати будь-що візуальне, то, ну, типу, маски в Zoom вже існують, да, і фони в Google Meet і інших цих. Коротше, це супер кльово, подивіться. Мені тільки єдине, що не сподобалося, це те, що вони представили ці 9 роликів, які вже згенеровані, дуже кльових, дуже якісних. Але там, ну, типу, вони згенеровані під якісь запити, типу, там, жінка йде по Токіо, або там мамонти гуляють по снігу, або там, ну, тобто такі. А де, я не знаю, там, 18-кілометровий Space Cruiser веде, не знаю, космічний бій з прибульцями, які є живими організмами, які захоплюють Всесвіт.
Андрій, ну це ж супербета, це ж супербета. І насправді мене більше здивувало все ж таки. Я просто бачив це ж це відоси, і ця жінка, яка йде по Токіо, просто така штука небезпечна, скажімо так. Я про що я кажу? Тобто ви уявіть собі, є дуже багато людей, які заробляють створенням контенту.
Так, тепер ці люди називаються боку, програмісти сьогоднішнього дня.
З одного
дня.
Боку, це для них інструмент для створення цього контенту, але з іншого боку, ви ж розумієте, да? Для виробництва будь-якого контенту треба люди, які, ну, роблять технічні якісь речі. Тобто, ну, коротше, є купа людей, які на фотостоках заробляють, наприклад, роблять фоточки або відео, там, футажі, і їх продають через маркетплейси такого контенту для того, щоб інші могли використовувати їх в рекламі, там, в якихось своїх відосах, коротше, в якихось своїх проєктах. Умовно, через рік, уявіть собі, зараз це запуститься в більш масштабну історію, ця Sora, з'являться інші моделі, купа людей будуть їх навчати робити відео через... Ну, рік, два, може, три. Зникне взагалі такий формат заробітку. І дуже багато чого це змінює, я маю на увазі, взагалі, для контент-креаторів і звужує ринок спеціалістів. Тобто, знаєш, я просто про що думаю, як навчитися, от мене що бентежить, коротше, в штучному інтелекті, в цих інструментах. От що мене бентежить? От диви, для того, щоб стати гарним, наприклад, відеооператором, треба, ну, дихуя знімати, коротше, просто, да? Розумієш?
І постійно мати ще талант, трошечки таланту ще треба, ну, да. Ну, і дуже багато
але
досвіду.
Але, безумовно, да, і дуже багато досвіду, да. Тобто, талант без досвіду – ніщо. Відповідно, ти повинен постійно там знімати, покращувати там різні проекти знімати, там, і так далі. Для цього багато чого потрібно. А з іншого боку, є штука, яку ти можеш попросити, що ти хочеш зняти, і вона, ну, це зробить ідеально чи круто, ну, чи достатньо добре. Тобто до рівня того, щоб зробити так само, як вона, вже не кажучи про просто
Рома, затрати, ну, дивись, на конкретну зйомку. Для того, щоб створити вогонь.
І я просто про що? Я просто, яка мотивація буде у людини вміти навчитися писати тексти, навчитися знімати, навчитися малювати, навчитися щось робити. Нормально. Нічого нормального в цьому немає.
Ну дивись, от я то й кажу.
І що вона, єдине, що вона, і типа через там 15 років люди такі, типа, єдине, чому вони повинні навчитися, це писати промпти штучному інтелекту. Чітко.
Ну так, да, а і буде чим займатися іншим. Колись давно створити вогонь було дуже важкою роботою. І були спеціальні люди в
племінях,
які вогонь видобували там трінням палички.
Коли побачили, як роблять вогонь, то всі почали його робити. Ну, типу,
але це було непросто. А зараз ти можеш запальничку чик, і в тебе є вогонь. Колись розігріти їжу було важкою роботою, треба було там
але її
розігрівати.
Але це великий вплив на культуру, розумієш, Андрій?
Ну, просто... Звичайно.
Тобто вона і так система, ну, популярна культура, да, те, що називається, і система там шоу-бізнесу, яка була створена, ну, по суті, в Америці, тобто масове виробництво кіно, серіалів, музики і так далі. І так багато хто каже про, ну, і давно вже про глянцевість, про ненатуральність,
давай
пластиковість.
Давай ще, я з тобою не згоден, тому що дивись, якщо подивитися там в інтернеті якісь короткі відео, фільми графічні, тобто, власне, графічні мультики, можна сказати, які роблять просто люди за останні там 10 років без штучного інтелекту, без нічого, але тільки за допомогою там софту, який в них є на комп'ютері, це, ну, там є прям ахіренні, дуже якісно зроблені. Да, вони там для декілька хвилин, але дуже якісно зроблені, дуже цікаві, з кльовим сюжетом якісь штуки. І це стало можливим тільки завдяки тому, що у людей з'явилася можливість це робити на домашніх комп'ютерах, тобто комп'ютери і їхні...
Так, а ти уяви собі, що яких-небудь там 5 років і людина стане зайвою в цьому процесі.
Ну, добре, але більше людей зможе робити відео, фантазуючи, тобто перетворюючи свої думки, не маючи досвіду, навичок та техніки для того, щоб знімати якесь відео, але їхня фантазія буде дозволяти їм створювати такі промпти, які дадуть нам з тобою, просто спостерігачам, можливість дивитися якісь фільми, які ми ніколи б не отримали. Якби
я і так не можу подивитися купу фільмів, мене не вистачає часу.
Ну, час
може, штучний інтелект забере мою роботу і...
Скоріше за все, так і буде
час,
також.
Скільки завгодно подивитися фільмів,
да? Да.
Поки я не помру від голоду.
Але ти будеш дивитися під цей час кіно. Ну, коротше, така історія, вона... Ну, це не зупинити, давайте так, це не зупинити. Це не зупинити, просто. Ви не зможете це не зупинити ніяк. Деякий час і довгий час ще... Відміточка «це зроблено людськими руками» буде знаком якості. Тобто я хочу, щоб мені не там робот цей пилосмок, да, там прибирав, а там людина. Людина прибирає краще. Але згодом це не буде вже таким плюсом.
Ні, ну я, і, от і я, ми ж про це теж розмовляли. Ми ж про це розмовляли, і я теж хочу сказати, що тут питання такі перевірки просто цієї автентичності. Я думаю, що це теж якби вигадають тут, ну, робота в цьому напрямку йде. Я просто про то кажу, що зараз так само, ну, зрозуміло, що є купа мас-маркетних продуктів, да? Ви можете, коротше, ви можете купити тарілку за, там, я не знаю, там, $1, а можете купити тарілку за $150, яка ручної роботи, над якою працював там майстер, який там вчився цьому дуже багато часу, використовуючи супер цікаві матеріали і так далі. Так само і тут, насправді, скоріше за все, буде, але раніше майстрів тарілок було дуже багато, мені так здається. А зараз не дуже багато.
Ну і що?
Ну, коротше,
і чим це
коротше,
погано?
Цікаво,
ці люди займаються
цікаво,
чимось
цікаво.
Іншим.
Я просто бачу, що, ну, знаєш, ну, тут така технологія, що єдине, чим треба буде займатися людям, ну, таке враження, що це і насолоджуватися життям. через якихось там 50-100 років. Але люди зазвичай, коли у них багато вільного часу, починають вбивати один одного, то, типу, такого.
Ну, це відбувається і зараз, на жаль.
Ну, да.
На жаль.
Ну, така що, у діда там теж багато вільного часу було, скоро помирати, як то кажуть, теж вирішив. Їбать, це вже не знаю. Ну, коротше, я про то кажу, що, да, це не зупинити, я з тобою, кажу, погоджуюсь, звісно, але, ну, я просто подивився, я ж кажу, цей ролик, ну, це піздець, ну, типу.
Да, і давай до останньої новини, я перейду, у нас великий вийшов цей дайджест, вона також логічно витікає з того, про що ми зараз говорили, натовп спалив самокеровану машину, самокерований автомобіль в Америці. Це відбулося в Сан-Франциско. Є таке місто.
Ну, а потім, знаєте, люди будуть оце... от вони зараз спалили машину робота. Тобто це вже акт агресії, розумієте? І ви розумієте, до чого це може призвести, да?
Значить, ми там розказували декілька епізодів тому назад про різні ситуації з роботами, які відбуваються і, власне, з таксі, і, власне, в Сан-Франциско. А наскільки я розумію, Сан-Франциско – це місто, в якому дозволили тестування цих роботів.
Да.
Тобто їм не можна їздити по всім Сполученим Штатам, але вони можуть їздити в межах Сан-Франциско. І людям це не подобається. В першу чергу, тому що в них відбувається те саме, про що зараз казав Рома. Тобто, це те, що погано. Ну, типу, роботи без людей керують автомобілями, це погано, просто за замовченням. А по-друге, це не є беззмістовне, тому що ми розказували, як роботаксі збили жінку і поїхала з нею, тобто збили і поїхала далі. Нещодавно там була ще одна ситуація, де робот збив велосипедиста, здається, без жертв, але ну, там нормально так пошкодив. І окрім того, я сьогодні вранці читав, що там вже декілька разів відбувалося таке, що таксі їдуть по місту, ну ці самокеровані, і просто зупиняються. Тобто вони там немає ніяких перешкод, просто він чомусь вважає, що якась перешкода є, і зупиняється. І через це в Сан-Франциско величезні ці пробки, тобто затори, трафік і таке інше. Людям це не подобається. Ну, значить, що відбулося? Було празднування цього китайського нового року, да, в Чайнатауні, в Сан-Франциско. І біля натовпу просто по дорозі приїжджало таке таксі без людей. Там не було ні пасажирів, нікого. І просто якась людина зупинила цю машину, тобто стала перед нею. А потім, як реслер в реслмані, якщо хтось там грав або дивився реслінг, так в падінні ліктем розбив йому цю лобове скло. Потім інші люди почали, там якісь скейтери підійшли, ще хтось почали бити цю машину, розбивати вікна. А потім хтось кинув туди фейерверк, ну, петарду якусь, тому що це празднування було Нового року, і там у людей є такі штуки.
Я подумав, що ми могли б цей текст завантажити в штучний інтелект, щоб показати людям, як це
стається. Да. Ну, якщо що, є відео в інтернеті.
А, там є, да?
Декілька людей, ну, є багато, тому що там 5% натовпу били цю машину, 95% знімали відео. От, і, ну, і машина...
В житті, бачите, туди... хтось робить,
абсолютно,
хтось постеряє.
Да. Не, щоб, якби всі 100% били машину, то було б це швидше, звичайно. Фейерверк, той, який туди закинули, він підпалив сидіння, і машина дуже швидко вся згоріла. Приїхали пожежники, потушили пожежу, і зараз там поліція намагається, здається, з'ясувати, хто там це, ну, до відповідальності, коротше, когось перевести, хто там цю машину бив. От. Ніхто не постраждав, все супермирно, тільки один робот постраждав, от, і... Ось така ситуація. Ось таке відбувається. Помножте цей епізод на 10 тисяч, перемотайте час десь на 10 років вперед, і ви зможете собі уявити ситуацію, в якій ми, якщо доживемо до цього року, яку ми будемо спостерігати. Скоріше за все, також в онлайні. І кожного разу ставити перед собою питання, це реальне відео, чи воно згенеровано OpenAI, чи іншим якимось сервісом. Але... Ось таке майбутнє нас чекає за результатами цього дайджесту. Давайте до інших новин.
Значить, перенесемося до абсолютно таких насутніх проблем. Вакантність столичних, тобто київських, офісів досягла історичного рекорду – 23%.
Це що значить? Це пустота? Типу, це...
Так. Це означає, що 23% комерційної площі, яка здається нерухомості, яка здається в Києві, зараз вакантна, тобто ніким не зайнята. Да. І орендні ставки знизилися до мінімуму. Це дослідження зробила компанія Colliers і Українська торгова гільдія. Значить.
Тобто це навіть порівняно з ковідними роками, да? Це мінімум, це менше, ніж навіть тоді.
Да. Ну, значить, диви, трохи цифр. Да? У 2023 році у Києві забудовники ввели в експлуатацію 13 тисяч квадратних метрів офісних площ. Тоді, як у Львові, наприклад, 19 тисяч квадратних метрів. Цікаво.
Вау, да, цікаво.
Тобто Львів, з точки зору саме офісних площ, він ввів більше в експлуатацію, ніж Київ. Це, мені здається, не знаю, може вперше за всю історію. Ні?
Коли якесь
місто обігнало по темпам вводу в експлуатацію нерухомості столицю. І орендні ставки у двох містах зрівнялися. Тобто тут порівнювали саме Львів і Київ, тому що Львів зараз, ну, по зрозумілим причинам є таким новим. Ну, він завжди був якби розвинутим містом, але зараз ми розуміємо, що там дуже багато людей. І, відповідно, Львів зараз розвивається, тобто намагається задовільнити попит на нерухомість в тому числі. І от диви, значить, перше, що, ну, як я вже сказав, 23%. Це рівень вакантності в офісах класу А, і він становив новий історичний максимум для ринку. Водночас середньозважена вакантність у столичних бізнес-центрах класу А складає 27,4% середньозважена. У класу Б 20%, а у класу С 14,5%. Ну, зрозуміло, да? Більш дешеві площі, краще здаються, але все одно доволі високі. Тобто, уяви собі, там фактично 15% класу С не... Це, ну, про інвестиції в тому числі. І тут що ще цікаво. Наприклад, Варшава, вона за кількістю населення менша за Київ, але більша сукупною площою офісів. Тобто в Варшаві більше офісів, ніж в Києві по квадратурі. Прикинь? Хоча по населенню менше.
Ну, ти бачив в Варшаві центр, там величезні ці... Я колись там був в офісі Гугла в центрі Варшави, там хмарочоси такі, там дуже-дуже... Ну, в Києві немає такого просто. Тобто там на маленькій площі, відносно маленькій площі, знаходиться дуже велика скупченість різних компаній. Я, до речі, здивований, що Київ більший за Варшаву. Я думав, що вони приблизно однакові, або навіть Варшава більша. Прикольно.
Так от, диви, загальний метраж офісів у Києві сягнув 2,2 мільйонів квадратних метрів. Що небагато в порівняно з європейськими столицями. Наприклад, офісний фонд Варшави складає 6,2 мільйони квадратних метрів. 2,2 в Києві, 6,2 в Варшаві. У Будапешта 4,3 мільйони квадратних метрів проти 2,2 у Києві. Уяви собі. Це
там
дійсно...
Немає інфи про Одесу? Бо мені завжди було це дивно і цікаво. Ми з тобою мільйон разів про це говорили з приводу офісних приміщень і таке інше. Ну,
що з ними проблема в Одесі дуже велика?
Так, що їх просто немає. Що ти, коли хочеш там зняти офіс, ти знімаєш якусь там квартиру, якийсь
там
щось.
Давай не будемо просто. Ну, ти знаєш, якби ми зараз окремо зробимо якусь, я не знаю, мені здається, якийсь випуск про урбаністику міст наших. Про Київ багато, знаєш, а от про інші міста не так багато.
Да, урбаністика Одеси, да, можна було про це поговорити.
Ладно. Так от, диви, тут є прикольна статистика про рівень вакантності бізнес-центрів у Києві на кінець року за декілька років. Тобто 19-20, 21-й, 22-й, 23-й.
Так.
І, значить, в 2019 році рівень вакантності на кінець року, тобто кінець 2019 року, Київ зустрів з 7%. 7% тільки офісів було не зайнято вакантно.
А зараз 20...
7% площі.
3.
А далі, в 2020-му, ковід, там всі ці справи, 11,1, в 2021-му 11,5.
Угу.
Тобто, ну, на 4% збільшилося, да?
Угу.
От. В 2022-му 17% і в 2023-му 23%.
І при цьому ти там ще казав, що там вводяться нові площі постійно, да? Тобто не дивлячись на те, що
але,
є
звісно,
вакантність.
Але, звісно, значить, диви. Спочатку Великої війни у 2022 році у Києві ввели в експлуатацію близько 65 тисяч квадратних метрів. Це всі об'єкти, які були на завершальній стадії будівництва.
Ну, тобто є люди, які дивляться, що там 20, 21, 22 рік не ну, там, 10-15% вільних офісних приміщень в Києві, і вони будують нові офісні приміщення в Києві. Ну, я це, якщо що, я просто якби розмірковую з тим, що вони вкладають в те, що кількість офісних співробітників буде збільшуватись, правильно?
Тобто, ну, так, це ж вони ж очікували, що до, після ковіду якби всі повернуться.
Всі повернуться, так, так, так. Ну, всі очікували. Ми
і насправді, у багатьох країнах так і сталося.
Ну, так, да, у тих країн, у яких не почалася повномасштабна війна, так. Да.
IT-компанії не поспішають повертатися до офісів. Наразі орендарям цікаві приміщення з щонайменше базовим ремонтом. Оренда активність залишається відносно низькою. Особливо це стосується нових переїздів.
Угу. Ну, і ціни впали. Це, типу, добре для тих, хто зараз в Києві, хто знімає
по
офіси.
По даним от саме цього дослідження, через війну 85% айтівців повністю чи частково працюють віддалено.
От мені цікаво, якщо частково вони вважають, там, наприклад, ну, ти підпадаєш під цей, коли ти там один день на тиждень працюєш з дому, або там один день на декілька тижнів, ти рахуєшся як в ці 85%?
Я з дому працюю більшу частину часу.
А, більшу частину, так, да, ну тоді так.
Да, ну я в офіс там 85. Ходжу там, типу, там пару разів на тиждень.
Тобто 3 з 4 людей працюють не з офісу.
Да. Частково,
ну, да,
частково.
Так, да. так, можна сказати і по нашим, по всім, да, так і є, приблизно так і є. Ну що, хуйні новини, що можна сказати? Це...
Ну, насправді, як сказати, хуйні для людей, які вкладаються в...
Та ні, загалом, дивись, загалом це хуйні просто, тому що навіть... Ну, це наслідки війни, давайте так, да? Наслідки війни, які спричинили...
Я не зовсім з тобою тут погоджуюсь. От я наведу тобі приклад.
Давай.
Такий. Значить, є у мене подруга, дуже близька. Вона працювала в логістичній компанії. І у них було правило, що треба обов'язково ходити в офіс. Це в Києві. Відповідно, дуже далеко їй було їздити. Ну, в Києві, як ми знаємо, взагалі зараз дуже чудово все з інфраструктурою дорожньою, з мостами, там все супер, з метро, да-да-да, і так далі. Тож, відповідно, інфраструктура погіршилася, і багато компаній зрозуміли, айтішники та давно, там айтішнички почали оце казати, та давайте, я з дому пропрацюю, все одно за компом сидіти. Але більш, скажімо так, як це, консервативні компанії не наважалися на це, та якби намагалися втримати людей в офісі, бо так здавалося, що це прям важливо. Де що там казати, нам, ну, ми теж...
Звичайно, ми дуже довго вважали, що це офіс first, офіс only.
Офіс only, ми там швидко зрозуміли, що...
Ну, до початку ковіду ми були офіс only, ми не брали людей, ну, майже не брали людей, які не
повинні були
працювати.
Ні, ну, були ремонти, ну, не скажу.
Це було, ну, давай, по агенції майже не було.
Ну, можливо, коротше. І, відповідно, не бачиш, навіть ми такі. І зараз просто зрозуміли, що, ну, якби можна. І багато хто такі... І, відповідно, зменшили просто офісні площі для того, щоб... Тому що забезпечувати наявність робочих місць для людей, які частково, іноді хочеться, да, там, приїхати в офіс, поспілкуватися з колегами, відзняти подкаст зручно, коротше,
да, випити кави.
От, і поштурмити, бо, ну, Такі москові штурми, отакі наради, вони все-таки, ну, краще проходять офлайн.
Будь-які креативні штучки, да, краще в соціалізації відбувається.
Да. І, відповідно, якби місце потрібно, але тепер воно стало гнучким. І це круто, на мою думку. Абсолютно. І я, наприклад, вважаю, що це, от всі кажуть там, що треба якийсь поштовх маленьким громадам, типу селам і так далі, знаєш. Ось він. Ось вам поштовх.
А що, ну, який поштовх? Будуєте у себе коворкінги в кожному селі?
Да ні, багато людей може дозволити собі тепер переїхати за місто, тому що вони працюють віддалено, вони мають таку можливість.
А, ну ти про це. І ну, багато хто... я розумію, про що ти кажеш, я навіть згоден.
Ну, якщо створити інфраструктуру в вашому селі, але, тобто голова сільради.
Це все працює, все, що ти кажеш, працює, якщо ми беремо Русню за скобки. Да? Тобто зараз абсолютно точно велика кількість.
А так от диви, ні, Андрій, я про що? Я тобі ж проводив от аналогію з моєю подружкою. Так от, їй треба було далеко їздити, але все таке інше. І от вона вийшла з декретної відпустки, повернулася на своє робоче місце в цій компанії, і у них з'явився оцей віддалений формат.
Uh-huh.
І вона на роботу теж їздить там 1-2 рази на тиждень, а раніше не було такої можливості. І вона не їздить не тому, що вона, ну, прям там, типа, не хоче ходити в офіс, а тому, що це тупо незручно.
У неї є своє робоче місце в офісі, чи вона просто приїжджає туди?
Ну, вони знов ж таки зробили таким чином, тобто, хто коли приїжджає, вони домовилися таким чином, щоб люди, ну, там, не збиралися в один день всі-всі-всі, і щоб знімати меншу площу. І я просто маю на увазі, що дуже багатьом, в тому числі через перенавантаженість інфраструктури, тобто вона би так робила точно і без війни. Не, війна ніяк на це взагалі не вплинула. От взагалі ніяк. От ковід, він більше вплинув на те, що з'явилася можливість віддаленої роботи. І дуже багато компаній зрозуміли, що вони здатні свої процеси відцифрувати таким чином, або вже відцифрували процеси, так виявилося. І для того, щоб люди могли мати можливість.
Ковід допоміг, як це не неприємно визнавати, він допоміг українським компаніям підготуватися до великої війни, тому що дав ці
в тому
там,
числі,
2 роки
в тому числі.
Для того, щоб процеси. Ну, це про нас в першу чергу можна сказати.
В тому числі.
Да. Ми перебудували всі процеси так, щоб працювати віддалено.
По-іншому будуть сприйматися оці офісні приміщення і можливість там поспілкуватися з колегами і так далі. Тобто стає все таким коворкінг, ко-лівінг, да, там мені подобається.
Ну, да, комуналки.
Але там якісь індустріальні парки, тобто в одному місці об'єднуються можливості для різних там, типу, людей, які можуть приїхати, коли їм треба, і не приїжджати, коли їм не треба. Бо, ну, там, наприклад, умовний станок ти ж навряд можеш розмістити вдома у себе. Якщо
абсолютно
ти не приїхав
точно
в село, до речі, у тебе 25 соток чи 50 соток сарай побудував і зробив собі там виробництво.
І логістику побудував від свого станка.
Да, але така, ну, тобто, я от не певен абсолютно, що причина тому виключно війна. Хоча,
якщо б,
ну,
не
очевидно,
війна, то ситуація була б інша. Київ – це м'яка,
ну, Андрій,
для
айтішників. Ну, звісно, що була б інша ситуація.
Ми тут можемо довго про це розмовляти. Ситуація така є, як ми її бачимо. Це наслідки того, про що каже Рома, да? Наслідки там виходу з офіс онлі на або офіс фест на ремоут фест більшості українських компаній, які можуть собі це дозволити. І, звичайно, це наслідки повномасштабного вторгнення і вимушеної релокації дуже великої кількості українців. Тобто з східних частин в Київ, з Києва у Львів і там з України за кордон переміщення великої кількості спеціалістів. От ми їх бачимо вже.
Ну, і ще велика кількість людей на передніх краях захищає нас. І не тільки там, а і в штабах працює і так далі.
І це вони все точно не займають місця в офісах, да, київських або львівських. Да. Ось така ситуація. Окей, ну, ми констатуємо факт. Давай до останньої новини. Вона така легенька, простенька, easy going, finalizing. Називається вона, мені, я процитую, як назва на статті на Векторі, лайфхак року. Лайфхак року. Як люди використовують записи випадкових зум-колів, аби вдавати, що вони зайняті на роботі. Тобто, як ми вам всім казали, да, коли ви слухаєте наш подкаст, і вам хтось там ставить якусь задачу або щось хоче спитати, і ви йому кажете, я зараз не можу, бо це по роботі, Люди називаються лайфхаком року. Значить, компанія GitLab виклала записи своїх зустрічей в Zoom на YouTube. Там якісь зустрічі всередині компанії, де багато людей спілкуються на Zoom-колах. Це можна знайти на YouTube. Ну, насправді можна на YouTube знайти, по-перше, що завгодно, по-друге, дуже багато різних записів Zoom-колів. І деякі співробітники, коли не хочуть, щоб їх відволікали, або не хочуть працювати, давайте чесно скажемо, і хочуть просто помедитувати, глядячи в одну точку в екрані, вони включають цей запис зум-коло, відкривають його на весь екран, і сидять, і просто його дивляться. Коли хтось проходить повз, або там начальник може там подивитися, що ти там робиш, всі такі, він на колі, ну, не будемо його чіпати. І в тебе є вільний час. Мені це нагадує історії, які я чув, ще там років 15 тому назад, про чоловіків, які працюють на якихось важких роботах, потім повертаються додому, де їх чекає жінка, і там троє дітей, і вони просто приїжджають під свій дім, паркують авто і ще годину сидять просто в машині і курять. От, щоб не йти додому. От. Мені це нагадує такі самі історії, тому що тут ще є історія, ну, тут різні користувачі в Твіттері Іксі діляться своїми історіями.
Слухай, давай не бовися просто називати його Твіттером. Хай, ну,
реально, Ілон Маск.
Не заїбало це казати. Да, в Іксі, оце. Ну,
давай. І що? І, коротше, ну, типу, вчитель там якийсь розказує, що коли він просто, він, в нього немає сил, а він навчає дітей з дому. Коли в нього немає сил там займатися домашніми справами або зі своїми власними там з сім'єю проводити час, то він просто одягається в свій одяг, немовби він іде на роботу, включає якийсь там запис також якогось колу на екрані і просто сидить перед екраном, вдаючи, що він працює, для того, щоб його не чіпали. Коротше, що тут треба сказати? Люди їдуть кукухою активно, і також роблять це через те, що працюють з дому або працюють під час, ну, повномасштабного вторгнення і війни, і повітряних тривог, і обстрілів. І люди шукають свій headspace, тобто люди шукають, я також такий самий, мабуть, і ти, Рома, такий самий, тобто люди шукають можливість побути наодинці зі своїми думками, коли їх в їхній внутрішній простір ніхто не заходить. Тобто ані близькі, ані робочі твої колеги. І, ну, по чоловіків 30+ з дітьми, мені здається, що такий час – це час за кермом, коли ти їдеш в офіс або назад з офісу, і ти один, і ти можеш там щось послухати. І сон, коли ти спиш. Але коли ти спиш, ну, важко думати. От. І тому люди створюють собі такі, от, такі ситуації, коли
вони... Взагалі, я зрозумів, самі. Ну, чому гараші, мужики, коротше.
Звичайно. Розумію. Чому хтось може купити «Жигуль» в тверезому розумі? От. Для цього. Просто для цього.
От, бачите, тепер не треба купувати «Жигуль», можна просто запизом коло включити.
Навіть завантажувати
Андрій,
не треба.
Да, тут звісно, таке... Проблеми білих людей.
Якщо ви хочете, щоб ваша кукуха була на місці, допомагайте українській армії, допомагайте...
Як мінімум фізично.
Тож, в нас є збір, QR-код десь тут, посилання під відео, це посилання на Монобанку, наша ціль зібрати 50 тисяч, це частина дуже великого збору, доповідає на 5 мільйонів гривень.
5 мільйонів?
Да, для комплексу БПЛА дальньої розвідки «Бунтар-1». Я нагадую, знову ж таки, що якщо кожен з підписників нашого YouTube-каналу задонатить 50 гривень, ми за один день зберемо всю суму, тому що нам потрібно зібрати 50 тисяч. Все, дякуємо вам, багато новин. Мені здається, багато цікаво було. Мені було цікаво. Маю надію, що вам також. Підпишіться.
Ну, а емодзі, Андрій, емодзі в кінці випуску, звісно, треба ж знову.
Це завжди так важко. Нехай це буде емодзі...
Емодзі це келиха, знаєш?
О, емодзі келиха. Давайте,
був, звичайно. Був день закоханих, і ви, можливо...
І ви слухаєте це або дивитесь в понеділок, як мінімум. Тому згадайте, чи був у вас в руках келих, і давайте нам його в коментарі. Дякуємо вам, ми вас любимо. Залишайтеся з нами наступного понеділка. Побачимось або почуємось.
Сьомки-бомки.
Пока.